Белгия се оказва държавата в Европейския съюз с най-голям брой джихадисти на глава от населението. Проблемът с все повечето млади европейци, голяма част от тях християни, които тръгват към Сирия, за да станат част от ислямска държава, стана особено актуален след кървавия атентат във френското издание Шарли Ебдо и поредицата от осуетени за щастие опити за атентати в Европа. Какво карат тези млади европейци да застават под знамето на ислямска държава и има ли Европа рецепта за справяне с проблема? Отговорите на този въпрос търси филмът «Новите джихадисти в Европа» на кореспондента на Българската национална телевизия в Брюксел Владислав Велев. Филм, който ще бъде излъчен тази вечер в ефира на Държавната телевизия от 22 часа. Бившият ни колега в Дарик, сега кореспондент на БНТ в Белгия, разкри пред слушателите ни част от историите, които разказва в тази лента. Чуйте сега разговора ни с Влади по тази тема часове преди излъчването на филма в рубриката «В кадър».
Защо млади европейци, които и то европейци, които са родени, които са израснали в богати държави, в западноевропейски държави, изведнъж се радикализират? И дори има такива случаи, когато християни приемат ислямската вяра, не само приемат ислямската вяра, те се радикализират, те отиват да се бият в Сирия или Ирак на страната на ислямска държава. И се питахме защо става така, и всъщност за такъв филм започнахме да говорим още през ноември-декември, когато в Белгия заснехме две много нетипични истории и вече атентатите в Франция, в Париж началото на годината и след това един осуетен атентат в Белгия. Категорично вече затвърдиха плановете да направим такъв филм и точно тази продукция, която показваме в понеделник вечерта, отговаря на тези въпроси. Защо младежи европейски от богати държави се радикализират? Какво можем да направим, за да спрем това? И може ли да се направи нещо?
В екип сте работили за този филм в Белгия и
Франция. В Белгия заснехме две истории, които, както ти казах, те са нетипични, те са ексклузивни. Хората, с които говорихме, не са говорили с нито една друга българска телевизия. Контакт с тях беше труден, но в крайна сметка успяхме. Едната история е на един младеж, който се казва Юн Бонтвинг. Той е от Антверпен, роден е християнин, до 18-та си година е бил християнин. Завършил е един от най-скъпите и най-престижни католически училища в Белгия, но в един момент той се запознава с някакво момиче, което е белгийска гражданка от, ако не се лъжа, от марокански происход, мюсюлманка, и тя му казва, че е съгласна да бъдат гаджета, ако той стане мюсюлманин. Той приема исляма. Попада под влиянието на една организация Шариат for Belgium, Шариат за Белгия, която на времето тя беше легитимна. Баща му и майка му виждат промяната в момчето и бащата отива първо в полицията, след това в социалната служба, казва им, че има проблем, и те му казват, че не могат да направят нищо, защото организацията е легитимна.
Няма,
разбира се, да, няма никакъв проблем момчето да не е член. В един момент Яюн, заедно с негови приятели, казва пролетната ваканция, че отива ваканция в Холандия, много близо до Антверпен. В един момент малкия казва: тате, аз реших и отивам в Египет да уча ислям. И контакта прекъсва. Тогава вече се разчува за това радикализиране на младежи. Бащата, който е бивш военен, започва по интернет, по разни форуми и такива сайтове да гледа. Една вечер попада на някакъв клип, излъчен по сирийска телевизия, на който вижда приятели на сина му от Антверпен. Отива пак в полицията. В това време вече Шариат for Belgium е поставена извън закона. Обаче този път причината е, че сина му вече е пълнолетен. И те му казват на бащата: ти нямаш право да правиш нищо. И човека прави апел по телевизията, родители с неговата съдба да се обединят, да ходят да си търсят децата. Резултат на което то човек тръгва сам, без да говори никакъв друг език, освен на холандски, но някаква степен английски. Три пъти ходи в Сирия, като всичко си финансира сам, без да познава никой. Не разказва много по какъв начин точно, с кого се срещнал и така нататък. Само ми показва снимки, част от които показваме и във филма, на хора, които самия той нарича терористи. Каза: те са терористи, но те ми помагаха да намеря сина си. Намира го. Там вече, когато стига до лидерите на ислямска държава, те пък го обвиняват, че е агент на ЦРУ. Хващат го, бият го известно време. След дълги премежи, за които действително не знаем точно какво се е случило, той връща сина си, където в Белгия пък момчето става едновременно обвиняем, член на терористична организация, става обвинител то обвинява лидерите на тази организация, че са го направили жертва и става златен свидетел на обвинението. Процесът мина и момчето получи 40 месеца лишаване от свобода условно, което е много добре, като имам преди, че обвинението е, че е част от терористична организация. За съжаление, ние момчето не можахме да го снимаме, защото е забранено да говори с медии. Тоест аз мога да говоря с него частно, но без снимки и така нататък, но историята я знаеме. Другата история е пак от Белио Черлеруа за двама пенсионери.
Които вие сте снимали, но всъщност те разказват историята на детето си.
Пенсионери, там пък историята въобще, тя е абсурдна. Пак християни, дъщеря им около 30 годишна, има дете от някаква предишна връзка на 4 години. По интернет се запознава с един младеж, който се казва Осама, който е белгийски гражданин от марокански произход. Влюбват се и миналото лято тръгват на круиз с кораб. Голяма работа, романтична, от Венеция, качват се на кораба, минава през Турция. А Турция знаем, че е основна врата на джихадистите към Сирия.
За да не разказваме цялата история, все пак да е любопитно за тези, които ще я гледат, това момиче се оказва...
Тя се оказва отвлечена и бащата, който е горе-долу около 60 кг, 65 годишен човек, тръгва. Той отива в Сирия, той е човек. Търси я, тя не идва, накрая се оказва, че джихадистите я хванали, а мъжът я наказва с 50 удара към шик и по някакъв незнаен начин, докато буквално сега, докато подготвихме филма, стана ясно, че тя и детето са върнати в Белгия, без да се дават никакви подробности.
Това, за което говориш, това са случаи, които никакъв случай не последват онова, което потресе света. Кървавата касапница във Франция.
Но с тези случаи искам да покажем, че има и нетипични линия в цялата история. Филма е за това, защо младежи се радикализират, какво ги кара и то. Това са младежи от богати държави. Причините са много. Говорихме с един експерт от френска неправителствена организация, която съветва президента Оланд и Европейската комисия по въпросите на сигурността. От него така най-много запомних един цитат, който е следния. Той казва, това е като любовта. Ние не знаем защо точно се случва. То се случва. Казва, причините са много. Но все пак основните са, едните причини са заради вярата. Младежите карат ги да вярват, че когато отидат там и се бият за вярата си, тя ще победи, защото целта на ислямска държава е да се направи един халифат. Една единствена държава, която да управлява всички мюсюлмани. А другата причина е чисто авантюристична. Звучи странно, но има младежи, които се запалват от това и те вярват, че като отидат там ги очаква някакъв страхотен лъскав живот, защото аз съм виждал по интернет, сега не че нали, непрекъснато чета такива джихадистски сайтове, но те пускат снимки на някакви такива лъскави коли, на страхотни вили с басейни, с палми, всичко. Всъщност се оказва, че не е така и много от европейските младежи, които отидат там, се разочароват и искат да се върнат, което обаче е много трудно, защото пък вече тя ги считат за предатели. И нещо, което ми каза Димитри Бонтинг, бащата от Антверпен, той каза, много лесно да отидеш в Сирия, но е трудно да се върнеш. Нещо, което беше ново за мен и също много ме впечатли, оказва се, че радикализирането се извършва предимно по интернет. Аз мислех, че е в джами от някакви такива праволинейни имами, но всъщност не. 99% от радикализираните са по интернет. Аз не мога си представя как става това, но то става. Ние говорихме с една жена, тя е социален асистент в едно от най-размирните предградия на Париж, където всъщност там е идеалната среда за рекрутиране на младежи. В училището, в което тя работи, също имало такива случаи. И тя казва, да, те се радикализират по интернет.
Онова, което всъщност мнозина коментираха и след събитията в Париж, в коментари заобщо на събитията, които обуславят подобно поведение сред млади хора в Европа, беше, че става дума и за едни прикривани с години социални проблеми в самата Европа. А Ислямска държава е една доста богата организация, която успява да привлече дори по социален признак тези млади хора.
Двата конкретните случая, за които говорих досега и които показваме във филма, те са изключението, но като цяло целта, така, таргет групата на младежите, които биват радикализирани, това са така наречени със социално изключване. Това са предимно бедни младежи от малцинствен произход, някакви маргинализирани групи, които живеят предимно в предградията на големите градове. Това са основните хора, които се радикализират, защото те са озлобени към властите, те произхождат предимно от такива развалени семейства, по принцип бедни, и по някакъв начин там намират растуха. Намират начин да отпушат целия насъбрал се в тях гняв. Ти каза, че са скрити проблеми, обаче аз също мислех така. Но ние ходихме, трябва да признаем, че това беше най-ужасната част от, и може би без преувеличение, най-опасната част от снимките за този филм, когато заедно с оператора Борислав Анжива ние ходихме в няколко предградия на Париж, специално за да снимаме типично място, където е благоприятна среда за радикализиране на хора. Не мога да ти опиша враждебността, не мога да ти опиша агресията, която ние усещаме там. Аз съм сигурен, това човек, като гледа филма, няма да го разбере, защото действително ти с кола, като минаваш по магистралата, ти пък и в покрай квартала Кацебина, ти виждаш едни, верно, че такива големи, високи блокове, но те са или нови, или са санирани. Инфраструктурата е добра, има паркове, всичко е добре поддържано. Но хората вътре, те действително, миналата година бях в Камерун и Централна Африканската република. Там не съм изпитвал толкова страх, колкото сега в Париж, на 10 км от центъра на града. Там те моментално ни забелязват. Първо, заради различния цвят на кожата, изведнъж се вижда непозната в квартала кола, при това с чуждестранни номера. Да не говорим, нали, като се извади камера, просто положението става неспасяемо. Полиция, естествено, няма. Ние сме там излишни хора.
Чудя се доколко обаче в Европа всички тези събития, тези проблеми, за които говорим, отваря искрено очите на лидерите и на европейските държави, и на евроинституциите. И доколко Европа не е лицемерна в опита си да заяви, че да, разбира, ще решава тези проблеми. Те не си натлеят от години.
Не знам как могат да се решат проблемите. В тези предградия, реално погледнато, средата не е лоша. Защото след безредиците през 2005, значи преди 10 години, там ние точно в Клиши снимахме. През 2005 тогава имаше безредици, които продължиха 2 седмици, палеха коли, така нататък. И от тогава френските правителства, независимо леви и десни, те изляха милиарди евро правителствени програми за облагородяване на кварталите. Там е приятно място от гледна точка на инфраструктурата, но там повече не искам да се върна. На 10 км от центъра на Потафилата кула. Това не е нормално.
Страхуват ли
различен свят?
Белгийците?
То се свиква. Белгия е страната с най-много джихадисти на глава от населението в Европейски съюз. Да, спрямо броя на население, според статистика, и това е официалната, на 1 милион души население, 40 души са джихадисти. А примерно във Франция, там е много по-малко. Там на 1 милион 18 са джихадисти. Като брой, джихадистите от Франция са повече, но тя е много по-голяма държава като население. Но Белгия е страната с най-голяма...
А данните откъде се взимат?
Данните са по-скоро от службите, защото никой като тръгва не казва, аз отивам да ставам джихадист. Просто човек си тръгва с белгийски или френски, като е друг паспорт, той тръгва за Турция. И после се връщат от номера, сега службите започват да се усещат и хващат тези, които се връщат от Сирия. И много се работи с пропагандните видеа, които излизат в интернет. И то се вижда, те си казват, аз съм еди кой си от еди кой си град. Трудно да се хване, но официално това е. Белгия е страната с най-много джихадисти на глава от населението в Европейския съюз.